Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shoqëria civile thotë se nuk do të ndalet deri në ndryshimin e ligjit aktual të amnistisë. Kosova do të bëhet vitin e ardhshëm me rezultate të sakta nga regjistrimi i bujqësisë. Ministria Punës nis ndryshimin e ligjit të punës, ku propozon shkurtimin e pushimit të lehonisë. Maqedonia po zhytet në borxhe nga shpenzimet jo transparente, alarmon opozita në Shkopë. Policia italiane ka arrestuar në regionin e Kalabris Pietro Labare, bosin e grupit mafioz Ndrangheta. Kryqi Kuq alarmon për një katastrofë humanitare, pasi mira civil janë të ngujuar në qytetin Homs të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Çitaku tha sot se gjatë muajit shtator do të nisin negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Sipas medjave kosovare, simbolikisht këto negociata pritet të paralajmërohen gjatë javës së ardhshme, kur në Prishtinë do të arrijë Komisioneri Evropian për zgjerim Stefan Füle. Me këtë vizitë zyrtare të lartë evropian pritet të demonstrohet gatishmëria e Brukselit për të çuar para zotimin e integrimeve të mëtejme të Kosovës në strukturat evropiane. Füle pritet të vjen në Prishtinë të enjtën. Autoritetet policore bëjnë të ditur se zyrat e MUP-it serb, të cilat deri më tash kanë funksionuar në veri të Kosovës, janë mbyllur krejtësisht. Lajmin e ka bërë të ditur për Radion Evropa Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Ai tha se procesin e mbylljes së atyre zyrave kanë vëzhguar EULEX-i dhe policia e Kosovës.
Mund t'ju konfirmoj se në bazë të informacioneve të deri tanishme që kemi, të gjitha zyrat e MUP-it serb janë mbyllur.
Mbyllja këtyre zyrave vjen pas marrëveshjes së arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve. Mira jetë të sirianëve në Homs janë në rrezik për shkak të luftimeve të trupave shtetërore dhe kryengritësve, lajmëroi të shtunën kryqi i Kuq ndërkombëtar. Kjo organizatë bëri thirrje për një pauzë humanitare të luftës në mënyrë që të ngujuarve në qytetin e rrethuar të dërgohet ushqim dhe ndihmë mjekësore. Ne duam të sillim atyre ndihmë humanitare dhe të evakuojmë ata civil që duan të largohen, ka thënë ma një bath përgjegjësi delegacionit të kryqit të Kuq ndërkombëtar në Siri. Arrestohet bosi mafias italiane Pietro Labare, që është konsideruar si njëri ndër të arratisurit më të rrezikshëm në këtë shtet. Policia lajmëroi të shtunën se pas dy vjetësh në arrati kanë arritur të prangosin kryeshefin e nëntokës në pjesën jugore të Italisë. 62 vjeçari Labata i sindikatës mafioze Ndrangheta është kapur në Reggio Calabria pas një hetimi të gjatë nga shërbimet antimafia. Në korrik të vitit të kaluar, një gjykate ka dënuar atë me 20 vjet burg për zhvatje. Arabia Saudite i ka bërë thirrje muslimanëve të moshuar dhe atyre me sëmundje kronike që të mos marrin rrugën për në haxh, pasi autoritetet po përpiqen të ndalin përhapjen e virusit MERS. 38 njerëz kanë vdekur në Mbretërinë Saudite prej shtatorit të vitit të shkuar nga ky koronavirus i cili i ngjan SARS-it. Ministria Saudite e Shëndetësisë njoftoi përmes një komunikate për medje se këto rekomandime vlejnë për haxhin në Mekka që këtë vit kryhet në tetor. Përmes kësaj deklarate, ministria thotë se njerëzit me deficiencë imunitare, fëmijët dhe të shtatë zënat duhet i shmangen haxhit. Ende në kushte qartë, nëse rekomandimet nënkuptojnë që autoritetet saudite nuk do t'ju japin vizat kategorive të tilla të haxhinëve apo jo. Më shumë se 30 policë janë lënduar gjatë razireve të dhunshme në Irlandën veriore që u shkaktuan nga parada tradicionale ditës së portokallt, njoftojnë autoritetet. 11 njerëz janë arrestuar gjatë së shtunës, kurse policia ka dërguar edhe qindra forca shtesë në Belfast pas përleshjeve mes forcave të rendit dhe protestantëve. Përleshjet nisën të premtën brëma gjatë marshimit të protestantëve për të shënuar fitoren e tyre ndaj mbretit katolik që kishte ngjarë para tre shekujve. Prokuroria në Egjipt po heton ankesat kundër presidentit të përmbysur islamist Mohamed Morsi për fshirë ato të spionimit, nxitjes së dhunës dhe shkatërrimin e ekonomisë. Zyra e prokurorit publik lajmëroi të shtunën se ka pranuar 10 ankesa kundër Morsi dhe 8 figurave tjera politike të liderve islamist që janë pjesë e vllazërisë myslimane për fshirë liderin e saj Mohamed Badi. Morsi nuk është akuzuar ende për asnjë vepër kriminale, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë bërë thirrje që Mohamed Morsi të lirohet. Opozita në Gjermani ka kritikuar zyrtarin më të lartë të sigurisë së shtetit lidhur me përpjekjet e tij që të sigurojë informata rreth programit të vëzhgimit amerikan, duke theksuar se ka bërë shumë pak progres gjatë vizitës së tij në Washington. Ministri i Brendshëm Hans-Peter Friedrich është takuar me krye prokurorin Eric Holder dhe nën presidentin amerikan Joe Biden të premten. Ministri gjerman ka thënë se takimet ishin të mira, ndërsa ka nënvizuar nevojën për të parandaluar sulme të rrjedhjes së informatave private. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Shoqëria civile në Kosovë thot se nuk do të ndalë deri në momentin kur edhe do të ndryshoj ligjin për amnisti, i cili është miratuar të enjte në kuvendin e Kosovës. Ata thonë se do të trokasin në çdo derë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare dhe askush nuk mund të injorojë mbi 12.000 nënshkrime të mbledhur në peticion, ku qytetarët shprehen kategorikisht kundër ligjit të amnistisë. Për më shumë hollësi kemi raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e më shumë se 30 organizatave joqeveritare të cilët kanë protestuar kundër miratimit të ligjit për amnisti vazhdojnë ta kundërshtojnë miratimin. Ata shprehin bindjen se ligji i miratuar do të ndryshojë pasi janë mbledhur më shumë se 12.000 nënshkrime në peticion. Në një konferencë të organizuar për media, organizatorët e peticionit kanë bërë të ditur se janë mbledhur 12.564 nënshkrime nga qytetarët e Kosovës në 10 komunat e vendit për 4 ditë. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kipr Edilir Deda tha para gazetarve se ligji miratuar nuk është i mirë për vendin. Ai për më tepër tha se edhe pse është miratuar ai ligj nuk ka përfunduar asgjë. Ne do të trokasim në çdo derë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare dhe askush nuk do t'i injorojë gjithë ato nënshkrime, deklaron Deda.
Rrugtimi për vendosjen e sundimit ligjit, përdorimi i gjitha formave institucionale dhe demokratike si në Kosovë, po dhe në rrafsh ndërkombëtar, do të fillojnë që nga java e ardhshme. Javën e ardhshme, shpresojmë se do ta dërgojmë peticionin me kërkesë të Prezidentja e Republikës Kosovës, pastaj do t'i drejtojmë kuvendit të Republikës Kosovës, do t'i shkruajmë çdo komisioni për punë të jashtme parlamenteve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, vetë Parlamentit Evropian, do t'i shkruajmë komisionit për punë të jashtme të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe çdo organizate ndërkombëtare e cila mirët me sundim të ligjit.
Nga ana tjetër, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike mendon se me miratimin e ligjit janë bërë shkeljet e shumta. Ai tha se shoqëria civile është kundër përfshirjes në një ligj të amnestisë të çdo vepre penale që nuk ka karakter politik.
Nëse ky ligj për amnestin i drejtohet amnestimit politik të strukturave paralele në veriun e Kosovës, nuk ka asnjë logjikë që i njëti ligj të përfshi vepra penale që nuk janë të karakterit politik. Ne mendojmë që përfshirja e veprave penale për shembull të fushës ekonomike është e dëmshme për standardin e demokracisë të cilën Kosova po dëshiron të ndërtoj dhe nuk është vlerë evropiane. Në kohën kur Kosova është në fazën e fillimit të negocimit të marrëveshjes për stabilizim asociim, kur Kosova është në mesin e një procesi të liberalizimit të vizave.
Përfaqësuesit e organizatave kanë sqaruar se nuk duan të hyjnë në konflikt me faktorin ndërkombëtar ashtu siç ka pasur zëra se po shkohet në drejtim. Në konferencë u tha se shoqëria civile është interesuar për sundim të ligjit dhe se ligjshmëria dhe rregullat e vlejnë për të gjithë dhe siç thanë ata, nuk mund të përkrahet ajo që në petkun e amnistisë për veriun të amnistohen shkelësit e ligjit anëmban Kosovës. Në procedurat të shpejtuara, Kuvendi i Kosovës ka miratuar të entën ligjin amnestis duke vënë atë në dy leximë brenda një dite. Përkrahja për ligjin mbi amnestin ishte rritur pas heqjes së nenit 3 duke reduktuar numrin e veprave që parashihet të amnistohen. Po ashtu, versioni i ri nuk jep më amnisti për veprat që kanë cënuar jetën e njerëzve dhe kanë të bëjnë me krimet e rënda. Ilir Deda i është kundërpërgjigjur kryeministrit Hashim Thaçi, i cili ka thënë se ligji për amnisti ka fuqi kushtetuese për faktin se atë e kanë votuar deputetët dhe ka marrë 91 vota në kuvendin e Kosovës.
Nëse 91 individ në kuvend të Kosovës kanë votuar për legjitimimin e krimit në Kosovë, 12.564 njerëz në Republikën e Kosovës janë kundër këtij legjitimimi. Edhe mos mundohet dikush të thirret me legjitimitetin e deputetëve në kuvendin e Kosovës, dihet se ky kuvend është produkt i një vjedhje industriale të votave.
Ligji mbi amnestin bëron nga marrëveshja 15 pikësh e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale ka filluar të punojë në një draft fillestar për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të punës. Në këtë dokument është propozuar edhe shkurtimi i pushimit të lehonisë. Ndryshimet në këtë ligj kanë ardhur pas reagimeve që thuhet të përfaqësuesve të biznesit se ky ligj është i vështirë për t'u zbatuar në sektorin privat. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ministria Punës dhe Mirëqenjes Sociale ka filluar një draft fillestar për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të punës, si ligj ky që ka filluar të zbatohet nga fillimi i vitit 2011, thotë Berat Luzha, zëvendëse ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale. Sipas propozimit të ministrisë, në këtë ligj parashihet të ndryshohet edhe nenja 49 pushimi lehonis, që parashikohet të shkurtohet në 9 muaj nga 12 sa është me ligjin aktual. Luzha tregon se në bazë të draftit fillestar ndryshohet edhe mënyra pagesës së lehonave nga punëdhënësi dhe ekzekutivi.
Propozimi është që punëdhënësi të paguaj 2 muajt e parë në shumën 80% të pagës, kurse qeveria të paguaj 4 muaj tjerë në 50% të pagës mesatare të vitit paraprak, kurse 3 muaj pasues të fundit parashihet që të jenë pa pagesë. Por, kjo është vetëm një propozim, do më thonë se ende nuk është projekt ligj, por është draft fillestar.
Si pas ligjit aktual, pushimi lehonisës gjatë 12 muaj, 6 muaj të parë, paguan punëdhënësin e kompenzim prej 70% të pagës bazë. 3 muaj të vijues i paguan qeveria në bazë të pagës mesatare në Kosovë, ndërsa 3 muaj të fundit janë pa pagesë. Kërkesa për ndryshim të disa neneve të ligjit e punës ka ardhur nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në këtë asociacion, Arjan Zeka, thotë se kërkesa është paraqitur pas hulumtimit se nëni 49 i ligjit të punës inkurajon diskriminimin ndaj femrave në fazën e punësimit. Ai pon se ekzistojnë fakte se ka rënë drastike të femrave të punësuara në sektorin privat, ndërkaq që në disa raste punëdhënësit i lidhin kontrata afat shkurtër me punëtorët femra vetëm për shkak të zbatimit të ligjit të punës.
Me aplikimin e ligjit ekzistues në bazë cifrave që i kemi marrë nga ana e Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale në sektorin privat ka pasur një reduktim drastik prej vitit 2011 kur ka hyrë në fuqi gjë që ka qenë diçka që kemi para lajmëru para se të hyjë kemi thënë që do të shohim diskriminimin direkt të femrave gjë që edhe kanë ndodhur.
Edhe zëvendësi ministri Berat Luzha tekson se ka indikacione se femrat që dëshirojnë të punësojnë në sektorin privat balafaqon me këtë problem dhe kjo është arsye sipas tij që të bën ndryshime dhe plotësimin e ligjin e punës konkretisht në nenin që i përket pushimit të lehonisë.
Ka disa indikacione, por atë edhe është ky propozim që zvogëlohet pushimi i lehonisë për shkak se bizneset private sidomos se ngurrojnë që punësojnë femra të cilat pastaj i kushtojnë me një pushim të gjatur edhe me pagesa me detyrimet që ata i kanë ndaj femrave në pushim lehonis.
Në anën tjetër përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se nëse shkurtohet pushimi lehonis duhet sigurohet infrastruktura mbështetëse siç janë kopshtet. Në të kundërtën ky ligj do të vënë gratë në pozite palakmueshme pasi duhet të zgjedhin punën apo familjen. Luljeta Voniqi, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, nuk është e kënaqur me ndryshimet eventuale që mund të bëhen në pagesën e lehonave.
Me amandamentimet e reja, merret mesat 50% që i rrogave mesatare të Kosovës. Do të thonë që i bjen dikun mbi 100 euro të marrin për 6 muaj, edhe 70% që i punëdhënësit që është vetëm për 2 muaj. Në këtë mënyrë ato absolutisht nuk mbështeten që të zgjedhin punën, po në qëtë se kanë me zhjetat e zakonisht zhjetin, gratë zhjetin familjen edhe në këtë mënyrë ato heqin dhe u përkonsë.
Ndryshimet në ligjën e punës sa i përket pushimit e leonis, thotë Boniqi, nuk do të stimuloj punësimin e grave, por do të zvogloj edhe më tepër punësimin e tyre në sektorin privat. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë këtij viti do të realizohet regjistrimi bujqësor në Kosovë, regjistrim ky i cili nuk është bërë që nga viti 1960, lajmëroni pari Ministrisë së Bujqësisë Bleran Stavileci. Në një intervistë për Radio Evropa Lirë, ministri thotë se përmes këtij procesi Kosova do ta ketë pasqyrën e plotë me të dhënat të sakta për bujqësinë kosovare. Intervistën me ministrin Stavileci e realizoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Cilat janë vështërsit me të cilat përballen fermerët në Kosovë?
Vështërsit janë të shumta, ç'është e vërteta. Një pjesë e tyre janë më tepër si produkt jashtë në për çka kemi kaluar ne si shtet, po edhe ekonomia kosovare dhe sidomos bujqësia si një fushë e rëndësishme e cila në të kaluarën ka qenë nëmblesuar dhe jo e përkrahur sa duhet, edhe nga shoqëria, edhe nga shteti. Natyrisht që ka edhe vështirësi të cilat janë aktuale të kohës së sotme, të cilat asnjëherë nuk mund të parashihen, që nuk e godasin vetëm fermerin kosovar, por i godasin fermerët gjithandej botës, për shembull faktori klimatik, kushtet klimatike të ndryshueshme u vështirësojnë jetën. Ne munduar që edhe në këto raste, pra kam fjalën sidomos për fatkeqësitë natyrore të cilat i dëmtojnë kulturat bujqësore, t'i bëjmë disa zgjidhje, mirëpo ende nuk e kemi zgjidhjen finale. Zgjidhjen finale po e kërkojmë te një model i sigurimit të kulturave bujqësore, po edhe i tokës edhe i pajisjeve.
Kur pritet të filloj regjistrimi i tokave bujqësore?
Ky vit ka qenë përgatitur dhe më herët është pilotuar në për disa komuna të vendit tonë. Në nëntore presim pra që të realizohet në tërsi, pastaj në shkurt është e paraparë që të jenë rezultatet preliminare. Dhe në shtator të vitit 2014, pra orientimisht tash një vet, të jenë rezultatet përfundimtare të zyrtarizuara me cilat ne do të shërbehemi prej fillimit të vitit 2015 tutje.
Fermerët në Kosovë zakonisht ankohen për mungesë të subvencioneve. Ata thonë se kjo mungesë subvencioneve atyre ju krijon që të dalin me çmime më të larta se sa produktet që ata importojnë. Çfarë është bërë me subvencionimin e fermerëve në Kosovë?
Ne edhe ato subvencione që sot i bëjmë, po edhe ato që do të bëhen në të ardhmen, që supozoj do të jenë të shumë fishuara krahasuar me ato që i bëjmë sot, ndoshta asnjëherë nuk do të jenë të bollshme dhe të kënaqshme. Sidoqoftë që të jetë, pra për të bërë ndoshta një paralele, ne duhet ndalemi midis dy periudhave kohore, një duke krahasuar me të kaluarën, ku nuk ka pasur shumë dhe krahasuar me atë sot nuk po them që ka shumë, po sidoqoftë që të jetë janë në numër të konsiderueshëm më të mëdha se sa që kanë qenë në të kaluarën dhe janë një lloj generatori i motivimit për fermerë. Shembull po e marrim nëse deri para disa vitesh kanë qenë vetëm 3-4 masa të përkrahjes për fermer, sot i kemi mbi 30 të tilla, pra jo vetëm subvencione, po edhe grante, edhe investime të tjera të cilat lidhen sidomos me sistemin e ujitjes. Ne sot kemi shumë sektor dhe nën sektor që i përkrahin, pra përkrahin grurin, misrin, lulediellin dhe kulturat e tjera vajore. Kemi subvencione në blektori për lopë, telet dhe ditë, kemi subvencione në shpestari, kemi subvencione në bletari, kemi tash subvencione për farën e grurit, kemi subvencione për fidanet, pra materialin fidanor. Dhe të tilla, pra para 3-4 vitesh ishin të paimagjinueshme. Po mendoj që ky trend i zhvillimeve, kjo ecuri e mbarë që tashmë e ka kapluar sektorin e bujqësisë, lë shumë pra shpresë që në të ardhmen ato të rriten, të shumëfishohen.
Sektori i bujqësisë në shumë vende të botës është gjeneruës i zhvillimit ekonomik të një shteti. Sa mund të themi për Kosovën dhe a ka një buxhet të mjaftueshëm Ministria e Bujqësisë ka të ndikuar në zhvillimin ekonomik?
Ne pikrisht duke u mbështetur në këto premisa dhe duke ditur potencialin e vendit ton, kemi dashur që ta ngrisim nivelin e vetdijes. Kur them nivelin e vetdijes, po e them edhe të shoqërisë dhe të institucioneve, sepse në të kaluarën njerëzit kanë qenë më shumë të orientuar nga veprimtaritë e tjera, duke lënë disi bujqësinë anash, edhe duke e nënvlerësuar. Pra çësia e një bujqësie moderne ku dominon fryma e ndërmarrësisë, guximi për të marrë me një sektor nga i cili nëse bëhet puna ashtu si duhet, mund të ketë shumë përfitime. ka filluar pra ta ndryshoj atë qasje. Tash e shohim që edhe në rrafshin institucional, po edhe në atë shoqëror, pra të shoqërisë kosovare në tërsi, ka shumë lëvizje pozitive, gjërat më nuk janë ashtu të zeza si që kanë qenë në të kaluarën. E vërtet që dështa nuk më takon mua ta them, po ka më mjaft ndryshime pozitive dhe në anën tjetër mbesin edhe shumë gjëra për të bërë që janë rezultati gjitha këtyre problematikave që po i përmendim edhe sot, po që presim pra që në të ardhmen me këtë rritje, me po ashtu ngritjen e buxhetit pra nga fundet publike të qeverisë, me një qasje më të lehtë të fermerve në institucionet financiare, pra në tregun financiar, e shohim një edhe nga vlerësimet që kemi bërë, që jo me shumë investime, ne kemi krijuar mjaft vende të reja të punës. Kemi pasur një raport për vitet 2007-2011, pra ku ne kemi krijuar më shumë se 2000 vende pune, tash e kemi vitin e kaluar që janë po ashtu, po thuaj se numër i njëjt, dhe presim që gjatë këti viti me programin i cili do të realizohet, të jem pra dikund edhe rreth 3.000 mbi 3.000 të tjera. Pra po flasim për një periudhë jo shumë gjatë, të krijohen 7.500, rreth 7.500 vende pune, nuk është e lehtë, dhe për më shumë, pra kësaj i shtohet vlera dhe rëndësia, nëse këtë e vëmë në proporcion, sa është investuar dhe sa vende të punës janë krijuar.
Intervistën e plot me ministrin Stavileci mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në zhvillimet në Maqedoni. Qeveria në Shkop vazhdon të mos i përfill rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për më shumë transparencë në shpenzimin e parasë publike. Përveç kësaj, njohës të rrethanave ekonomike ankohen përse qeveria qendrore nuk po bën rebalancë të buxhetit për të ndryshuar gjendjen në teren. Zërieta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vijim.
Ekspertët e ekonomisë kanë dhënë alarmin se shteti po shytet në borxhe të thella sa i përket pagesave të pashlyera ndaj kompanive të vendit. Ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Argoshev thotë se është koha e fundit që qeveria të përfillë sugjerimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për të shpenzuar mjetet publike më me transparencë, si dhe të ndërpritet praktika aktuale që paratë arkës shtetërore të destinohen në investimet jo kapitale.
Veqe poveqe vreme se znaje, što se sluqua vërës kësu javnë do në Republika Makedonia.
Tani me një kohë të gjatë ditë mirëfili se që ndodhë me borgjin publik. Thjesht ky problem nuk mund të fshihet në Rogoz, ose në Tepih, si shtot populli. Për këtë problem ka reaguar dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, duke përdor një fjalor profesional, ma dje dhe alarmi për ulljen e rejtingut kreditor të vendit ishte një signal shumë i qarë se gjërat nuk shkojnë në drejtimin e duhur se i përket stabilitetit ekonomik e jo më zhvillimit e ekonomisë. Thekson ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev duke komentuar deklaratën e guvernatorit aktual të Bankës Popullore të Maqedonisë Dimitar Bogov se Maqedonia duhet të ndryshojë politikën fiskale për zvoglimin e deficitit buxhetor. Ndaj kërkesës së Bankës Popullore të Maqedonisë ka reaguar dhe partia më e madhe maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila ka kërkuar rebalancë të buxhetit shtetëror.
Rebalancë në buxhetot, bideki, vaka kako shte koncepiran.
Nevojitet të bëhet rebalancë i buxhetit, nga se zhytja në borxhet të reja dhe harxhimi i mjeteve nga arka e shtetit për qëllime jo produktive nga ana e qeverisë, si dhe rritja e deficitit buxhetor të Maqedonisë, vendin është duke e futur në një zonë të rrezikshme që është e patolerueshme. Hapi i parë për zvoglimin e deficitit buxhetor është rebalancë i buxhetit, thekson Vanço Uzunov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Por me këtë nuk pajtohet ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski, duke theksuar se likuiditeti i buxhetit është në nivel të lartë dhe pa kurfar problemi shlyhen të gjitha obligimet që ka shteti ndaj firmave të caktuara, si dhe të gjitha atyre që shfrytëzojnë mjete nga arka shtetërore. Ndërka që ekspertët e ekonomisë thonë se kërkesa e opozitës për rebalancë të buxhetit është me vend, por nuk paraqen ndonjë masë që do të ndryshonte gjendjen e rënd faktike në planin ekonomik.
Ajo që i duhet është thjesht qeveria të fillon të mendon që kjo politikë që po e bën për 7 vjet me radhë nuk është se prodhon vetëm krizë, nuk është se ka dhe një vlerë shtesë për atë.
Tekson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, duke shtuar se efekte pozitive në mëkëmbjen e ekonomisë për momentin mund të arrihen vetëm përmes subvencionimit të kompanive private, të cilat janë të orientuara ka eksporti.
Dhe nuk ka rrugdaj tjetër përveç të subvencionohet eksporti, që këto këto lloj kompani cilin prat festën ekonomisë, krijon me drejt punës, dhe normalisht këtë ketë një lloj domino efekti në ekonominë. Përndryshe, në qoftë se ne subvencionojmë sektor që punojnë dhe veprojnë brenda Maqedonisë, përsëritisht ato që janë, për shembull, që janë të dërtimit, që merrem me shkupin 2014, ato nuk është se ka ndonjë efekt mas. Thjesht ato e përmirësojnë bilancin e pagesave dhe business plan e vet, por jo në krijimin ndonjë vlerë shtesë në ekonomi.
Edhe opozita ka propozuar një varg masash për stimulimin e kompanive vendore përmes subvencionave dhe lehtësimeve të ndryshme nga ana e shtetit, veçanërisht për ata kompani të cilat prodhimet e tyre i plasojnë jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Autoritetet franceze vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuar nga tragjedia e kurudhore që ngjau të premtë të mbrëmë në një paralagje të Parisit. Hetimet e deritashme kanë provuar që tragjedia u shkaktua nga një defekt teknik në rrjetin e kurudhor. 6 persona kanë humbur jetën pas përplasjes së terrenit të tyre në një stacion. Djekim kronikën bashkë. Kompania kombëtare franceze e kurudhave SNCF njoftoi të shtunën se përplasja e trenit në Paris ka gjasa të jetë shkaktuar nga një defekt në binar. Një zyrtar i kompanisë Pierre Izard i tha sot gazetarëve se hetuesit kanë zbuluar që një shufër e hekurit që lidh të binarët ishte shkëputur. Izard tha se kjo lidhëse ishte thyer dhe si rrjedhoi ishte shkëputur dhe ka dalë jashtë funksionit të saj. Shefi kompanisë franceze SNCF Guillaume Pepi tha se ka urdhëruar urgjentisht kontrollimin e 5000 pjesëve të tilla që gjenden në rrjetin e kurudhor. Të shtunën paradite ministri francez i transportit Frédéric Cuvier ka hedhë poshtë mundësinë që gabimi njerëzor të ketë shkaktuar këtë tragjedi që ngjau të premtë të mbrëmë dhe nga e cila vdiqën 6 persona. Ai madje ka uruar makinistin e trenit, i cili sipas tij ka pasur reflekse të jashtëzakonshme, pasi ka alarmuar për aksidentin, duke parandaluar një katastrofë edhe më të madhe, pasi në pak minuta pritej të vinte një tjetër tren. Në momentin e përplasjes, treni ishte duke udhëtuar me një shpejtësi për 137 km në orë. Rreth 30 udhëtarë të tjerë janë lënduar po ashtu në këtë incident, prej të cilëve 8 janë në gjendje të rëndë. Kryebashkiaku i Bretigny-sur-Orge, Michel Fuseau, tha të shtunën se pret që numri i viktimave të rritet.
Je dis que le bilan est provisoire parce que nous attendons un engin de levage extrêmement puissant.
Numri i viktimave është i përkohshëm pasi po presim që të arrijë një kran i fuqishëm për të ngritur trenin, tha Fuseau. Treni shpejtësisë së lartë kishte në bord 385 udhëtar kur doli nga binarët në qytetin Bretigny-sur-Orge, të premtë mbrëmë rreth 20 km larg nga Parisi. Sandrine Abraham, që ishte dëshmitare kësaj ngjarjeje, përshkruan se si ndodhi incidenti.
J'étais prise de panique, j'étais même tétanisée, je savais pas, heureusement il y avait les secours qui ont essayé de me calmer.
Më kishte mbërthyer paniku, madje ndihesha si e paralizuar. Fatmirësisht, ekipet e shpëtimit më qetësuan pas gjithasaj që pash. Nuk mendoj se vetëm 7 kanë vdekur, besoj si ka shumë më shumë, sepse ne i pam të gjitha ta njerëz që më falni.
Excusez-moi,
Isha vërtet e traumatizuar dje, me gjithat që pash në atë rënoja, rëfen të zonja Abraham. Ky aksident në të cilin treni është përplasur në platformën e një stacioni përshkruhet si incidenti më i rëndë hekurudhor në Francë në 25 vitet e fundit. Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Shoqëria civile thotë se nuk do të ndalet deri në ndryshimin e ligjit aktual të amnisisë. Kosova do të bëhet së shpejti me rezultatet të sakta nga regjistrimi i bujqësisë. Ministria punës nisë ndryshimin e ligjit të punës ku shqyrton shkurtimin e pushimit të lehonisë. Policia italiane ka arrestuar në regionin e Kalabrisë Pietro Labare, bosin e grupit mafioz Ndrangheta. Franca vazhdon operacionin e kërkim shpëtimit nga fatkeqësia e trenit në Paris. Autoritetet druajnë se numri i viktimave do të rritet. Kryqi kuq ndërkombëtar alarmon për një katastrofë humanitare pasi mijëra civilë janë të ngujuar në qytetin Homs të Sirisë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit.